Radio Magazine.
U današnjem radio magazinu poslušajte intervju sa piscem Dževadom Karahasanom, ovogodišnjim dobitnikom GTV nagrade, te razgovor sa docenticom na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Saritom Bakić, o tome kakve posljedice ostavlja samoizolacija i karantin, kao i kraći isječak intervjua sa Jeffreyjem Sachsom, poznatim ekonomistom i profesorom na Univerzitetu Kolumbija u Njujorku, koji govori o tome kakav svijet će ostati nakon krize koju je izazvao koronavirus.
Radio Magazin.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je bosansko-hercegovački pisac Dževad Karahasan, ovogodišnji dobitnik najprestižnijeg njemačkog književnog priznanja, Goetheove nagrade, koju dodjeljuje grad Frankfurt, rodni grad književnika Johana Wolfganga Goethea. U obrazloženju žirija to priznanje dobio je između ostalog zbog svoje uloge u izgradnji mostova između zemalja njemačkog govornog područja i Bosne i Hercegovine, te svoje posvećenosti razumijevanju evropskih naroda i zemalja. Sa Dževadom Karahasanom razgovarao je Milorad Milojević.
Gospodine Karahasan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste dobitnik Goetheove nagrade za književnost grada Frankfurta. Nagrađeni ste za djela koja se bave između ostalog posredovanjem između istoka i zapada, između islama i hrišćanstva. Kako se osjećate povodom te nagrade? Koliko je ona značajna za vas?
Čovjek se raduje svakoj nagradi. Ja pišem u nadi da ću naći sugovornike. I svaki put kad mi neko kaže: čitao sam, dakle razgovarao sam s tobom, ja se radujem. Ako kolege odluče da mi dodijele neku nagradu, oni su mi time rekli ne samo da su me čitali, dakle sa mnom razgovarali, nego i da su u onome što sam ja pisao prepoznali barem dio svojih pitanja, svojih slutnji, svojih iskustava i da to poštuju. Dakle, to je zaista velika radost. Ali, ako se jedna nagrada zove Goethe, a vi ste od gimnazijskih dana pisca Goethea uvijek iznova čitali, trenucima kad ste se nalazili na raskrču, kad niste znali kamo, obraćali ste se njemu, njegovom dijelu ili njegovoj biografiji. Ako Goethea smatrate, osjećate jednim od svojih najvažnijih učitelja, onda je ta radost naravno ogromna, doslovno neizreciva.
Vaše djelo prevazilazi ove balkanske prostore, jedan ste od najpriznatijih evropskih pisaca, međutim vi ste ipak iz Bosne i Hercegovine, regije Balkana. Šta mislite koliko ovdje vaša djela uspijevaju razbijati te granice te uspostavljati mostove?
Ma naravno da uspijevaju. Ma lijepo vas molim kolega, nemojte nikad pristati na sliku koju nam pokušavaju prodati naši pseudopolitičari. Znate, oni se vole stilizirati kao vlasnici naroda, ali oni naravno nisu vlasnici naroda. Da parafraziram jednu duhovitu, a zločestu repliku iz Camusovog pisma Sartru, kaže: ma nije se narod svrstao iza vas, nego ste se vi progurali pred njega. Nikad ni jedna malo veća zajednica nije uistinu toliko homogena koliko se nama pokušava prodati. Poneka sekta je visoko integrirana i homogena. Narodi to nikad nisu. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji su spremni za razgovor, ljude koji znaju da je osoba mnogo više od zbira njezinih pripadnosti. Uvijek ćete svugdje naći ljude koji se ne slažu s onim što se u njihovo ime čini ili govori. Ja sam, vjerujte mi, i 93. godine, imao svoje čitaoce i u Beogradu i u Zagrebu, imao sugovornike i u Beogradu i u Zagrebu, toga sam bio svjestan, hvala im, mislim mojim sugovornicima, jer su mi pomogli da i u tim trenucima sačuvam svoje srce od bijesa, mržnje i budem svjestan toga. Da i sad govorim naravno figurativno, i među neprijateljima ima ljudi i to mojih ljudi. Kako kaže Ina Hartwig u ovom obrazloženju odluke žirija, u mom dijelu je, kaže, uvijek strano prisutno u vlasti i tome. Mislim da je to jako dobro, tačno. I evo vam dokaza, pazite, Blum izdavaštvo je u Beogradu objavila je moj roman Istočni divan negdje krajem februara ove godine. Predstavili smo roman, to izdanje u Beogradu, došlo je preko 100 ljudi. Već 5-6 godina izdavačka kuća Bulevar iz Novog Sada objavljuje sistematski moje knjige. Objavili su već Sara i Serafina, Utjeha noćnog neba, odnosno Što pepeo priča na našem jeziku, Noćno vijeće. Svaki put kad predstavljamo neko od tih izdanja, dođe po 100 ljudi. Ma nekakvi, mislim, konkretni život je mnogo kompleksniji, mnogo finiji, u sebi diferenciraniji nego što nam ideološke sheme nameću. Ja vas uvjeravam da ja u Beogradu i Zagrebu imam jednako toliko sugovornika, čitalaca, dragih ljudi kao i u Sarajevu ili bilo gdje drugdje.
Šta mislite koliko je važno ovakvim djelima razbijati posljednjih nekoliko godina rastući nacionalizam, evo i u Bosni i Hercegovini, ali i na prostoru cijelog Balkana? Da li ti upravo rastući nacionalizmi i doprinose tome da vaša djela nisu priznata ovdje kao što su širom Europe?
Pa ja mislim da ste u pravu. Ja se inače ne volim slagati s ljudima. Znate, čim kažem slažem se, ja sam u stvari završio razgovor. Naš razgovor se prekida. Zato u šali kažem da se ja ne volim slagati s ljudima, ali se s vama potpuno slažem. Jasno je da svaka kultura, svako društvo nagrađuje ono u čemu prepoznaje sebe. Budući da ja uporno za junake uzimam ljude, pa ne uzimam ih ja, oni mi se sami otkrivaju. Empedoklo je govorio, čovjek u svijetu vidi i prepozna samo ono što nosi u sebi. Jasno je da ja ovakav kakav sam ne bih mogao prepoznati svog junaka u nekom uskom čovjeku koji vjeruje da je sav sadržan u pripadnostima. Dakle, jasno je da moje knjige u kojima su junaci redovno ljudi koji se ne mogu svesti na pripadnost, ne mogu se svesti na ono što se može na njih okačiti kao etiketa, jeli? Srbin, Hrvat, Bošnjak, musliman, pravoslavac, katolik, navijač Zvijezde, Sarajeva ili Dinama. Mislim, sve to mi jesmo, ali je svaki od nas uvijek mnogo više od toga, ili bar nešto više od toga. I upravo po tome višku ste osoba. Dakle, naše zajednice koje su utemeljene na pretpostavci da je čovjek najprije pripadnik nacije, pa tek onda osoba, ne mogu prepoznati. Ne mogu sebe prepoznati u mojim knjigama i zato te knjige naravno ne bivaju nagrađene, bivaju zanemarene, prešućene ili čak proglašene za nepoželjne. Ali ja ne bih precjenjivao njihovu moć, mislim moć ovih pseudonacionalnih jerarhija. Ja mislim da se radi i o tome da sam ja jedan tih, povučen čovjek koji se druži dosta umjereno. Tako da ja nisam nikad ljudi me nikad nisu prepoznavali kao jednoga od nas. Tako da vjerujte mi, i izdavači koji nisu u službi tih nacionalnih hijerarhija ne posežu suviše rado za mojim knjigama, jer vole objavljivati svoje drugove, jarane, prijatelje, nego nekoga koji im je dalek ili im se čini da je dalek. Tako da ima tu mnogo razloga. Pada mi na um da sam ja još u knjizi o jeziku i strahu, jednoj knjizi eseja, u eseju Strah od razlike, koji je objavljen 1980. godine, napisao da u književnosti koja kod nas dobro prolazi, ispod sjekotine književnog lika ne teče krv, nego boje nacionalne zastave. Eto, nažalost, taj iskaz, taj esej se pokazao zastrašujuće proročanski. Nažalost, to je još uvijek tako. Ali kao što onda nije manjkalo izuzetaka i dobrih pisaca koji su puštali da ispod sjekotina njihovih likova teče krv, vjerujte mi da ih ima i danas.
U jednom intervjuu ste izjavili, komentarišući razliku između njemačkog i balkanskih društava, da je Njemačka zrelo društvo koje se temeljno konfrontiralo sa svojom prošlošću i koje pokušava misliti više etički. Da li bi se i na koji način to etičko promišljanje moglo primijeniti i ovdje, u zemljama Balkana?
Ma itekako bi moglo i čak moralo. Pazite, zašto sam rekao i zašto mislim da je njemačko društvo jedno zrelo društvo koje se temeljito konfrontiralo, suočilo sa vlastitom prošlošću? Naši pseudonacionalni proroci svojim krtima, stadima, narodima, zovite to kako hoćete, zajednicama kojima se obraćaju, uporno govore da nisu činili ništa zlo. Ja ne znam, vi ste vjerojatno mlad čovjek, pa se nećete sjetiti kako je Brana Crnčević tvrdio da Srbin ubija iz ljubavi. To je infantilno, to je nezrelo. Radi se samo o tome da se mi suočimo sa svojom ljudskom prirodom. Jasno je kao dan da sam u životu učinio i zlo. Jasno je kao dan da je i zajednica kojoj ja pripadam činila u svojoj dugoj historiji i zla. I ako se suočimo s tim zlima, mi smo se oslobodili pritiska. Mi smo sposobni okrenuti se i drugima, govoriti s njima, prepoznati u njima dobro i zlo. Postati sposoban da u njima vidimo ono dobro i ono zlo. A u ostalom da vam kažem, ne zaboravite, molim vas, da su temelji evropske etike postavljeni upravo na Balkanu, naime u Helade. Ja ne znam, sjećate li se, Homer nigdje ne dovodi u pitanje da je on Ahejac. Dakle, Grk, dakle, jedan od ovih koji napadaju Troju. A najplemenitiji, najbolji, uistinu uzvišen i herojski lik u Ilijadi je Hektor, Trojanac. Najdirljivija, najizbudljivija epizoda u tom veličanstvenom spjevu je oproštaj Hektora i Andromahe. On sutra ide na dvoboj Ahileju i zna da će poginuti. To zna i ona. I oni se opraštaju. Razumijete li me? Homer zna da je i neprijatelj čovjek. Homer zna da dobro, rat je, u ovom trenutku smo neprijatelji, ali čim prođe rat, mi smo ponovo ljudi. Ili da ne posežem za Homerom, da posegnem za našim crnogorskim mudracem mislim da se zvao Marko Miljanov, koji genijalno kaže: junaštvo je braniti sebe od drugih, a čojstvo je braniti druge od sebe. Dakle, ne da možemo, mi sigurno možemo i nadam se uskoro hoćemo ovako etički, zrelo, ljudski razgovarati jedni drugima, misliti jedni o drugima. Jer povezao nas je jezik, povezala nas je historija. Mi nemamo drugog izbora.
Gospodine Karahasan, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama za želju da razgovaramo, za priliku i do idućeg puta.
Bio je to Dževad Karahasan.
slobodnaevropa.org.
O tome kako je vrijeme provedeno u samoizolaciji uticalo na ljude i zašto sociolozi mjere preduzete za zaustavljanje pandemije COVID-19 nazivaju društvenim potresom, za Radio Slobodna Evropa govori Sarina Bakić, docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Da li će građanima biti teško održavati fizičku distancu, što je preporuka stručnjaka?
Moramo reći da će to biti vrlo, vrlo teško nastaviti ovu fizičku distancu, naročito za ljude kojima je uslovno kazano fizički kontakt, čak i sa nepoznatim ljudima, bio način jedne vrste sopstvene potvrde i prihvaćanja unutar ne samo društva, već generalno jednog šireg okvira zajednice. Vrlo mi je drago da ste iskoristili pojam fizička distanca, jer ona to jeste. Nije u onom smislu socijalna distanca, jer mi nismo se socijalno distancirali upravo zbog korištenja svih tehnologija koje smo imali, ostali smo u kontaktu jedni sa drugim. Međutim, fizički kontakt će, usudit ću se reći, za većinu ljudi biti problem upravo sa ovog kulturološkog i sociološkog stanovišta. Naravno, naša kultura i mnoge kulture na Balkanu će biti dosta izmijenjene. Imamo kulture gdje je ova fizička distanca, usudit ću se reći, nešto sasvim normalno, jer u njihovom kulturološkom habitusu ova vrsta kontakta, naročito sa nepoznatima, nikada nije bila prisutna. Ovdje će biti problemi razne vrste porodičnih, društvenih, uopšte socijalnih svetkovina, gdje će ljudi morati držati tu distancu. Ovo naročito vidim problem kod mladih ljudi, koji itekako u razgovoru sa njima vidim da ne mogu prihvatiti da nema izlazaka, da nema tih kontakata, upoznavanja, što će, a mi ćemo se truditi, i sociolozi i naravno naše kolege psiholozi, komunikolozi, da istražujemo kakve su posljedice upravo ove drastične promjene u fizičkom kontaktu među ljudima donijeli. Još se ovo slaže, još je ovo, što bi se reklo, rovito, i mi ćemo tek kada se još malo opuste odnosi, a to će se dešavati, jer vidimo sa puštanjem mjera, tako se i odnosi malo više relaksiraju, ljudi se već pozivaju da se vide. Jednostavno, život i kontakti neće moći stati.
Istraživanje posljedica posebnih mjera zaštite od širenja koronavirusa tek predstoji. Šta bi mogle biti neke od tema?
Gledat će se da se što više razgovara sa ljudima, da se na jednoj sociološkoj ravni vidi, recimo, na primjer, njihov odnos, koliko je promijenjen prema porodici, prema drugima, prema prijateljima. Vidjet ćemo koliko je, recimo, povjerenje među ljudima, koliko mi sada vjerujemo jedni drugima. To će biti vrlo interesantno. Naročito, ne samo ljudima koje ne poznajemo, nego među bliskim prijateljima. Da li ćemo uslovno kazano zazirati od njih upravo zbog ovoga? Da li ćemo biti sumnjičavi, da se naprave istraživanja koliko građani i građanke imaju povjerenja u institucije, u zdravstvene sisteme, u socijalne sisteme? Istraživati veliki društveni potres koji se desio, a to je gubitak poslova naših ljudi. Kako će sve to uticati na njih lično, na njihove najbliže koje ovise od njihovog rada? I to je vrlo važno također istražiti kako će biti mentalno zdravlje. Naši građani i građanke već i zbog rata, ali i iz mnogo drugih razloga imaju problema sa mentalnim zdravljem. Koliko će ova situacija to mentalno zdravlje narušiti, a mogu se desiti i primjeri gdje će se ljudi malo usred ove situacije više baviti sobom i na taj način sami ili u suradnji sa različitim stručnjacima sebi pomoći, iskoristiti ovaj period da imaju više vremena da sebi na neki način i naravno svojim bližnjima izađu u susret za što prije jednostavno nisu imali vremena ili volje.
Studenti su u okviru vašeg predmeta sociologija svakodnevnog života pisali dnevnike izolacije. Šta im je zajedničko u tim opisima?
Ono što su svi, ali apsolutno svaki student i studentica naglasili, bilo je da im je drago zbog ove situacije jer su više vremena provodili sa svojim roditeljima. Znači, tu je jedan aspekat odnosa unutar porodice, prvenstveno sa roditeljima, malo više pojačan i, kažem, ono što je vrlo važno jesu da su mladi ljudi naveli to kao nešto pozitivno. Niko od njih nije rekao, joj sad po cijele dane moram sa njima biti. Šta više, oni su suprotno reagovali i rekli, pa sada smo duže zajedno nego kada je to bio onaj tempo života, žurbe, trke i jednostavno neviđanja jednih drugih uslijed različitih privatnih i poslovnih obaveza.
Može li se govoriti o još nekim naučenim lekcijama?
Ima tu pozitivnih stvari, prvenstveno na nekom globalnom nivou važna briga u smislu ekologije, zaštite prirode i ja se stvarno nadam, naročito u Bosni i Hercegovini, da će građani, naravno institucije, itekako imati obzira da ekološka pitanja, zaštitu okoline, prirode, stave u neke svoje prioritete, naravno sad se će doći i do pojave kada se promijene godišnja doba i opet ćemo imati pitanja smoga. Isto tako iz razgovora sa ljudima, ono što je meni izuzetno i lično drago, jeste da su ljudi postali svjesni važnosti domaće proizvodnje, domaćih proizvoda. Mnogi su mi čak, i u svoje lično ime ću reći, sam postala osvješćenija mnogo o tome da više kupujemo domaće proizvode i o tim stvarima, ako nije se razmišljalo, već od sutra treba promišljati u tom smislu. Međutim, većina ljudi je itekako, govorim naravno o ljudima u Bosni i Hercegovini, u Sudiću se šire, jesu shvatili da mora doći do promjene paradigme njihovog življenja i odnosa među ljudima, jer se ljudi po prirodi svojoj, htjeli to ili ne, moraju prilagođavati zadatim uslovima, zadatim okolnostima.
Bila je to Sarina Bakić.
Razgovor s povodom.
Svijet će iza pandemije koronavirusa ostati duboko uzdrman, podijeljen i osiromašen, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Sachs, poznati svjetski ekonomista, profesor Univerziteta Kolumbija i savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića. Sa Jeffrey Sachsom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Hoće li pandemija ubrzati promjene u globalizaciji koje smo vidjeli prethodnih godina u vidu nagoveštaja trgovinskih ratova? Evropska unija je već saopštila da nije prihvatljivo da nakon pandemije nastavi da zavisi od uvoza lekova iz Kine ili Indije. Naprimjer, nijedna tableta paracetamola se ne proizvodi u Evropi. Da li će doći do sve većeg razdvajanja globalnog lanca snabdevanja u nastojanju država da povećaju samodovoljnost?
Zasigurno ćemo vidjeti nešto od toga i korekcija pojedinih aspekata do sadašnje globalizacije je u redu. Međutim, treba da se setimo perioda posle Prvog svjetskog rata, kada je prekidanje globalnog lanca snabdevanja dovelo do sloma međunarodne trgovine. Nakon toga se pojavio fašizam i izbio je Drugi svjetski rat. Dakle, ideja da bismo mogli da imamo svet bez globalizacije, a da pritom ne razumemo kako svetska ekonomija funkcioniše, na primjer, kako je moguće da imamo skoro 8 milijardi ljudi sa pristojnim šansama, uz stalno ponavljanje da je Amerika na prvom mestu, vodi ka globalnom konfliktu. Ako me pitate da li se tako nešto može dogoditi, apsolutno da, može.
But could it happen? Absolutely, it could happen.
All in all, what kind of world? Kakav će nam svet koronavirus ostaviti?
It's going to leave us a world that is.
Ostavit će nam svet koji je duboko uzdrman, podeljen i siromašan. Ostavlja nas i sa pitanjem u kom pravcu idemo dalje. Da li idemo ka novom hladnom ratu, što bi bilo opasno i glupo, ili ka više globalne saradnje kako bismo ga popravili, da bude siguran, da može da se nosi sa drugim izazovima, kao što su klimatske promjene. To bi svakako bilo bolje. Dakle, to će biti ili svet u kom će se demagozi boriti za moć i ona će određivati ishod, ili svet u kom prevagu odnose istina i ljudske potrebe. Oba su moguća i jako je bitno u kom pravcu idemo. Možda će Trump biti smenjen u novembru, jer će biti jako neizvesni izbori. Ako se u tome uspe, perspektiva za čitav svet će biti svetlija.
Bili ste savjetnik posljednjeg jugoslovenskog premijera Ante Markovića i tvorac veoma liberalnog ekonomskog programa koji do tada nije viđen u socijalističkom svijetu. Program je na početku bio jako uspješan, ali ubrzo napadnut sa raznih strana i postao je predmet političkih razmirica. Gledajući sa ove 30-godišnje distance, mislite li da je postojala ikakva šansa krajem 1980-ih i početkom 1990-ih godina da se neke stvari urade drugačije i izbjegnu događaj koji su vodili raspadu Jugoslavije.
Ja sam došao u Jugoslaviju u vreme postojanja predsjedništva, kolektivnog tela koje je bilo sačinjeno od 8 predstavnika republika i pokrajina. Premijera Markovića sam upoznao u jesen 1989. godine i zemlja se već suočila sa hiperinflacijom. Pomogao sam u razradi strategije čiji je cilj bilo zaustavljanje te hiperinflacije, koja je počela da daje rezultate. Međutim, deo je zavisio i od podrške Evrope za opstanak federalne Jugoslavije. Evropa nije bila zainteresovana. Nemačka je odmah zauzela stranu i nije bilo želje da federalna Jugoslavija opstane.
And the United States, Mr. Baker said that. Tadašnji američki državni sekretar James Baker je rekao da SAD nemaju nikakav interes u tom konfliktu.
There was such a basic primitive mistake which was.
Napravljena je greška jer se smatralo da Jugoslaviji mora da se oprosti ogroman dug da bi ona opstala. Kreditori su rekli ne. Zašto bismo mi to radili? Onda se Jugoslavija raspala. Došlo je do rata, konflikta, mnogo patnje. Lično, veoma žalim zbog toga jer verujem u reforme, a ne u rat. Mislim da je postojala realna šansa, ali Evropa i SAD ništa nisu radili kako treba, jer zapravo nisu bili zainteresovani.
Da li mislite da bi Jugoslavija uspjela da opstane da su SAD i Evropa bili odlučniji da joj pomognu, ili su, što je mišljenje mnogih, glavni razlozi njenog raspada unutrašnja neslaganja, uglavnom po nacionalnoj liniji?
Well, definitely it was broken up because of the nationalists.
Definitivno se raspala zbog nacionalističkih težnji Miloševića i drugih lidera, koji su igrali na tu nacionalističku kartu. Međutim, razlog zašto su nacionalisti i demagozi pobedili jeste ekonomska kriza i kolaps. Sjetite se kako je Hitler došao na vlast. To nije nikakva misterija, već elementarno poznavanje stvari. Da je postojala ekonomska stabilnost koja je bila nadohvat ruke, politika bi također mogla otići u drugom smeru. Kada ste u krizi, to je podjednako ekonomska i politička borba. Bilo je dosta podrške za plan Ante Markovića, koji je inače bio jako fin čovjek i želeo je da sačuva federalnu Jugoslaviju. Ja sam navijao da uspe, ali niko drugi sa strane nije.
Bio je to Jeffrey Sachs za Radio Slobodna Evropa. Bio je ovo Radio Magazin. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja.